Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Praznujemo praznik apostolov Petra in Pavla in se veselimo posvečenja Matije Goloba v duhovnika.
Papež pri Angelusu, moja škofovska služba je v službi edinosti cerkva, ki še niso v popolnem občestvu.
Papež Leon XIV. Bo za razliko od svojega predhodnika mesec julij deloma preživel v Castel Gandolfu.
Komentar Nejca Krevsa, nedopustno vmešavanje ZDA v izraelski pravosodni sistem.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter klub slovenskih podjetnikov v iskanju vizije za razvoj naše države.
Vreme, jutri bo sončno in vroče do 35 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marijan Bunič. V katoliški cerkvi danes praznujemo slovesni praznik apostolov svetega Petra in Pavla, ko škofje tradicionalno posvečujejo nove duhovnike. Pri nas bo popoldne ob 16. mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici prejel Matija Golob iz župnije Šmartno pri Litiji. Že v petek pa je bil duhovnika posvečen kapucin brat Ambrož Brezovšek iz Vojnika, v preteklosti tudi sodelavec našega radija. Papež Leon XIV. Pa je nove duhovnike z vseh celin sveta posvetil v petek na praznik srca Jezusovega v Vatikanski baziliki svetega Petra. Kapucin brat Ambrož Brezovšek doma iz župnije Vojnik bo novo mašo obhajal v nedeljo 6. julija. Izhaja iz družine 4 otrok, njegov oče Karli Brezovšek je stalni diakon. Njegova pot do duhovništva je bila prežeta z občutkom ponižnosti in notranjega boja. Tega daru nisem vreden, je dejal ob pripravi na novo mašo. Zaupa, da je vse, kar ima in je, Božje delo. Svojo odločitev je gradil na močni osebni izkušnji molitve in študiju teologije, navdušujejo pa ga preprosti svetniki in tiha zvestoba vernikov. Matija Golob iz župnije Šmartno pri Litiji pa bo v duhovnika posvečen danes popoldne, novo mašo pa bo prav tako obhajal v nedeljo 6. julija. Klic v duhovništvo je začutil že kot ministrant, odločilno sled pa je pustilo srečanje z osebnostjo misionarja Friderika Ireneja Barage med romanjem v ZDA. Ko sem videl, kako je živel in kako je gorel za gospoda, sem si rekel, tudi jaz si želim živeti tako, pravi Golob. Njegovo geslo, za voljo tebe sem pripravljen tvegati vse, izraža predanost in zaupanje v Božjo voljo. Sveti oče Leon je dopoldne daroval mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Ob tej priložnosti je novim nadškofom podelil palije. V svoji pridigi se je navezal na osebnosti Petra in Pavla. Po maši je zbrane vernike nagovoril v molitvi Angelusa in poudaril ekumenizem krvi, svojo zavezanost službi edinosti in moč odpuščanja, ki gradi skupnost verujočih. Več Meta Potočnik.
Pali je ozek trak v obliki grške črke Y, ki ga papeži in metropoliti nosijo okoli vratu, simbolizira pa Kristusovo križanje. Je zunanje znamenje polnosti metropolitove službe in obenem izraz edinosti, ki metropolite povezuje s papežem in apostolskim sedežem. Papež se je v svoji pridigi navezal na osebnosti Petra in Pavla.
Nella storia dei due apostoli invece
pri obeh apostolih nas navdihuje njuna odprtost za spremembe. Pustila sta se nagovoriti dogodkom, srečanjem in dogodkom v krščanskim skupnosti. Iskala sta nove poti oznanila evangelija, pri čemer sta izhajala iz težav in vprašanj, ki so jima jih zastavljali bratje in sestre v veri. V središču današnjega evangelija je vprašanje, ki ga Jezus postavlja učencem in danes tudi nam, da bi mogli razločevati, če pot naše vere ohranja dinamičnost in vitalnost, ali jo še ogreva plamen ljubezni do Gospoda. In vi, kaj pravite, kdo sem? Pri opoldanski molitvi je nato Sveti Oče v središče postavil kristjane, ki jih evangelij navdihuje k velikodušnosti in pogumu, vse do žrtvovanja lastnega življenja. Govorimo lahko o ekumenizmu krvi, nevidni, a globoki enotnosti med krščanskimi cerkvami, ki še niso v popolnem in vidnem občestvu. Na ta slovesni praznik bi rad potrdil, da je moja škofovska služba v službi edinosti in da je rimska cerkev zavezana krvi, ki sta jo prelila sveta Peter in Pavel, da bo v ljubezni služila občestvu vseh cerkva. Ta edinost v cerkvi in med cerkvami, sestrami in brati pa se hrani z odpuščanjem in medsebojnim zaupanjem. Začne pa se z našimi družinami in skupnostmi. Kajti, če nam Jezus zaupa, lahko tudi mi v njegovem imenu zaupamo drug drugemu in gradimo skupnosti v našem od vojn razdejanem svetu, je še dejal papež Leon.
Vatikan je sporočil, da bo papež Leon XIV. Za razliko od svojega predhodnika mesec julij deloma preživel v Castel Gandolfu. Na poletni oddih v papeške vile se bo Sveti Oče odpravil prihodnjo nedeljo popoldne, v Vatikan pa se bo vrnil dva tedna pozneje. Prispevek Marijane Debevec.
Papež v mesecu juliju, tako kot njegovi predhodniki, ne bo imel splošnih in zasebnih audienc, bo pa vernike nagovoril pred opoldansko molitvijo. Kot rečeno, bo dva tedna preživel v papeški poletni rezidenci Castel Gandolfo. Tam bo v nedeljo 13. julija v papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega daroval sveto mašo, nato pa z verniki na Trgu svobode molil angel gospodov. Teden dni zatem bo papež maševal v katedrali v Albanu, zatem pa na trgu pred apostolsko palačo vodil opoldansko molitev. Popoldne se bo sveti oče vrnil v Vatikan. Papeška palača Castel Gandolfo izhaja iz 17. stoletja in od takrat služi kot papeževa poletna rezidenca. Čeprav se nahaja v Castel Gandolfu, ima kompleks stavb eksteritorialni status svetega sedeža in ni pod jurisdikcijo Italije. Med drugo svetovno vojno je v palači našlo zatočišče neznano število judovskih beguncev pod zaščito svetega sedeža. Prav tako je veliko ljudi uporabljalo kompleks kot zatočišče pred zavezniškimi bombnimi napadi leta 1944. V omenjeni palači sta umrla papež Pij XII. In sicer leta 1958 ter papež Pavel VI. Leta 1978. Papež Benedikt XVI. Je nekaj tednov bival v palači po zaključku svojega pontifikata od 28. februarja 2013 pred vrnitvijo v Vatikan 2. maja. Papež Frančišek je bil prvi v vrsti Petrovih naslednikov, ki se je odločil, da bo poletje v celoti preživel kar v Vatikanu. Zato je za obiskovalce odprl vrtove Barberini. Z vrtov je lep razgled na Albansko jezero in celo do morske obale. Tradicijo poletnih počitnic v Castel Gandolfu pa bo zdaj nadaljeval njegov naslednik, papež Leon XIV.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
spomin na nedolžne žrtve v Šentjoštu med drugo svetovno vojno.
31. tabor Slovencev po svetu in spomin na 80 let ustvarjalnosti in zvestobe.
Šport. Tretji zaporedni poraz slovenskih odbojkarjev. Danes izgubili v boju z Japonsko s 3-0.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi konicami proti Ljubljani, pred delovno zaporo, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarji v smeri Maribora, nekje 15 minut je zamude. Počasi gre na Primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem na posameznih odsekih proti Ljubljani, približno 10 minut zamude. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Do 22. ure bodo kratkotrajno še zaprte nekatere ceste na območju Celja zaradi kolesarske prireditve. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice promet skozi delovno zaporo poteka samo po enem voznem pasu v obe smeri, zaprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Do 22. ure pa danes velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo. Zaradi ognišča Sandra Ksedič Urbančič.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Pustite Bibija na miru, tako je ameriški predsednik Donald Trump komentiral nadaljevanje sodnega pregona izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi obtožb o korupciji in zlorabi položaja. Netanjahu se je v času večletnega boja proti izraelskim sodiščem zahvalil Trumpu za podporo. Kritike na račun izraelskega tožilstva pa so v judovski državi dvignile veliko prahu. Ali gre za nedopustno vmešavanje ameriškega predsednika v notranje zadeve Izraela, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da gre za dodaten in nepričakovan zunani pritisk na izraelski pravosodni sistem. To je precej nenavadno, se že dolgo velja, da odnosi med Trumpom in Netanjahujem niso najboljši. Poleg tega Trumpov oster ton ne prihaja v nepomembnem trenutku za izraelskega premijeja. Izraelsko sodišče je namreč v petek zavrnilo Netanjahujevo prošnjo za preložitev pričanja v sodnem postopku zaradi obtožb o korupciji. Primer se vleče že od leta 2020, Netanjahu pa se sklicajoč na imuniteto vztrajno skuša izogniti precej neizprostnemu izraelskemu pravosodju, ki je v preteklosti za zapahe spravilo tudi nekdanjega premijeja Ehuda Olmerta in nekdanjega predsednika Mošeja Katsava. Trump svoj pritisk na izraelsko pravosodje opravičuje z argumentom, da sodni postopek ovira Netanjahujevo sposobnost pogajanj s Hamasom in Iranom. A roko na srce vojna Netanjahuju ustreza. Več kot traja, večja je možnost, da ostane na političnem vrhu. Vendar izraelska družba postaja vse bolj nestrpna. Če je imel Netanjahu še precejšno podporo za napad na iranske jedrske objekte, vojna v Gazi danes ne predstavlja le humanitarne katastrofe za palestince, temveč tudi hudo psihološko travmo za Izraelce. Iz dneva v dan izraelska vojska odkriva trupla mrtvih talcev, vprašanje pa ostaja, koliko jih je sploh še živih. Zdi se, da je izraelski premier pripravljen žrtvovati življenja izraelskih talcev, samo zato, da bi se na koncu lahko razglasil za zmagovalca nad Hamasom in Iranom. V resnici mu doslej ni uspel noben ključni politični cilj. Hamas ni povsem uničen in še vedno ostaja na oblasti v Gazi. Tudi brutalni iranski teokratski režim se je za zdaj obdržal. Medtem, ko bo Netanjahu še naprej skušal kupovati čas z vojnim stanjem, ameriška administracija želi čim prej končati vojno v palestinski enklavi, potem, ko so s Teheranom spogajali premirje. Trump ocenjuje, da je mednarodni ugled Izraela močno načet, zato menim, da bo v prihodnih tednih skušal doseči dogovor med Izraelom in Hamasom. Če bo prišlo do izpustitve zadnjih preostalih talcev, bi Netanjahu izgubil svoj vojaški motiv za nadaljevanje operacij v Gazi, Hamas pa bi, če že ne povsem vojaško, vsaj politično preživel. Tako in tako je njihovo obglavljeno vodstvo živelo v izgnanstvu in tudi v prihodnje ne bo nič drugače.
Znanost in gospodarstvo želita v prihodnje sodelovati tesneje. V ta namen sta Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter klub slovenskih podjetnikov v torek v Ljubljani podpisala dogovor, s katerim želita skupaj odgovarjati na ključne izzive, ki določajo prihodnost države. Več Marcel Krek.
Akademiki in podjetniki združujejo moči. Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter klub slovenskih podjetnikov sta sklenila dogovor o sodelovanju, s katerim želita okrepiti povezave med znanjem in prakso.
Tukaj je en najosnovnejši okvir, ta dogovor ponuja, ki omogoča sodelovanje, ki ga potem znotraj tega dogovora lahko širimo po željah, po potrebah in po željah še naprej. Ne. Tako da ta prvi korak se mi zdi pomemben prav z tega vidika, da vzpostavimo eno institucionalno sodelovanje na nek način, da formaliziramo to sodelovanje.
Je dejal predsednik SAZU Peter Štih, ki opozarja, da se slovenska družba še zanaša na blagostanje, ki pa ga ni mogoče imati za samoumevnega. Znanost mora po njegovem zato najti skupen jezik s tistimi, ki ustvarjajo vrednost v praksi. Podpredsednik SBC Igor Akrapovič pa je v tej luči namenil kritiko državi, ki je po njegovih besedah gluha za opozorila gospodarstva. Meni, da zato le akademska sfera in gospodarstvo skupaj lahko.
Slovenijo popeljete naprej. Bojim se, da v tej situaciji, ko smo, ko dejansko izgubljamo konkurenčnost, ko se ukvarjamo, veliko kot bi rekel, kar sami sabo, ne, da moramo dejansko stopiti skupaj in narediti korak naprej in delati v vse smeri, v vse pozitivne smeri, ki bi to Slovenijo pripeljale dejansko v bistveno boljši položaj.
Akrapovič in Štih sta med cilji sodelovanja izpostavila pripravo bele knjige slovenskih inovacij ter novo publikacijo, ki bo odprla prostor idejam znanstvene in umetniške sfere. Partnerstvo med SAZU in SBC naj bi po njunem postalo tudi pomembna platforma za vsebinske premike in ne zgolj še en neizkoriščen potencial.
Dopoldne so v Šentjoštu nad Horjulom pripravili spominsko slovesnost v spomin na upor proti komunističnemu nasilju in ob obletnici ustanovitve domobranske postojanke v Šentjoštu. Mašo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Slavnostni govornik pri kapeli mučencev je bil predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle. Izseljensko društvo Slovenija v svetu danes ob 17. v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani pripravlja 31. tabor Slovencev po svetu z naslovom 80 let zvestobe in ustvarjalnosti. Spomnili se bodo 80. obletnice konca druge svetovne vojne in velika eksodusa Slovencev iz matične domovine. Najprej bo maša, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik skupaj z izseljenskimi duhovniki. Generalni tajnik društva Boštjan Kocmur.
Nadaljeval bo program v dvorani Matija Tomca, kjer bodo kot uvodni pozdravi predsednika društva magistra Uroša Zorna in državne sekretarke za Slovence po svetu gospe Vesne Humar. Takoj za njima bodo nastopili dijaki iz Argentine Rast 54, ki bodo tudi sodelovali pri maši. Za njihovim nastopom bo okrogla miza. Povabili smo dr. Zdravka Inska, Jerneja Dobovška in magistra Martina Brecla. Vsi trije z starši, ki so tudi šli preko meje leta 45, to se pravi Zdravko Insko, njegova mama, Jernej Dobovšek kot 3-mesečni otrok, magister Martin Brecel, rojen že v Argentini in se vrnil v Devin.
Po okrogli mizi bo sledil kulturni program, na katerem bodo nastopili dijaki Rast 54, slovenska folklorna skupina Pristava in gledališka skupina Slovenska vas. Ob koncu bo tudi pogostitev.
Slovenski odbojkari se od Burgasa, ki je gostil drugi turnir Lige narodov, poslavljajo s tretjim zaporednim porazom. Tokrat so bili povsem nemočni proti Japonski, ki je prepričljivo slavila s 3-0. Obe ekipi sta imeli do danes po 4 zmage in 3 poraze.
Danes smo na igrišču, mislim, da stali kar solidno vsaj na začetku, potem nam je pa malenkost padla koncentracija v tistih ključnih momentih, kjer bi mogli malenkost bolj zbrano odigrati te momente. Mislim, da je to tista ključna stvar, ki se vidi. Te tekme je treba izkoristiti kot neko nabiranje izkušenj, sploh za tiste, ki v preteklosti niso veliko igrali in jaz mislim, da je to idealen moment, treba je vzeti vse nekako pozitivno, čeprav rezultati niso taki, kot bi si želeli.
Je povedal Janko Zamernik, kapetan Slovenije. Košarkarji Cedevite Olimpije so se okrepili z novim igralcem. V Zmajevo gnezdo prihaja 26-letni organizator igre Umoja Gibson, ki je nazadnje igral za Subotico. Z Ljubljančani je podpisal 2-letno pogodbo. Zadnji dan tekmovanj na tretji postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se kajakaši merijo v krosu. Na dopoldanskem kronometru se Slovenci niso posebej izkazali štirje, Eva Alina Hočevar, Naja Pinterič, Žigalin Hočevar in Tine Kuclar so se uvrstili v izločilne boje, a nihče ni bil med najhitrejšimi. Eva Alina Hočevar je zabeležila 20. Naja Pinterič pa 25. čas.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in vroče, proti večeru bo nastalo nekaj neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem po nižinah Primorske bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V večjem delu Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Obeti. V torek bo sprva pretežno oblačno s kakšno ploho ali nevihto, čez dan se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo zapihala po večini šibka burja. Popoldne bo na severozahodu lahko nastala kakšna nevihta. V sredo bo sončno in vroče. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno jasno 34 stopinj Celzija, Nova Gorica 35, Črnomelj, Ajdovščina, Rogaška Slatina in Tolmin 34, Celje, Novo mesto, Idrija, Metlika, Ravne na Koroškem in Trbovlje 33, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Portorož prav tako 32, Murska Sobota Rateče, Slovengradec, Bovec, Gornji grad, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kran, Lendava, Litija, Mežica, Ptuj in Vrhnika tudi 32 stopinj Celzija. Kočevje, Postojna, Bohinjska Češnjica, Logatec, Maribor, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 31, Babno Polje, Gorenja vas in Koper 30, Pohorje in Jezersko 29, Listca, zmerno oblačno 27, Rudno Polje 24, Krvavec 19, Kredarica pa pretežno jasno 17 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani pred delovno zaporo, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, tam si naberete zamude do 15 minut. Okvare vozil ovirajo promet in sicer je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru na voznem pasu, na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Celju in na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brezovica proti Brdu. Do 22. bodo kratkotrajne zapore cest na območju Celja zaradi prireditve. Vozite previdno in srečno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.